Šrimad Bhagavatam, peti spev, 14. poglavje, materialni svet je kao velika šuma uživanja, vers 25. Verz je v prozi, zato ga bom samo prebral, potem pa bomo ponovili beseda za besedo. Kvačit ča šita vata djane kadi dajva bautikam tjanam dašanam pratina varane akalpo duranta čintaja višana aste. Kvačit ponekad ča takođe šita vata adi kao što su hladnoća i snažan vetar. Hladnoća, ne hladnoća. A neka, raznih, adi dajvika, koje stvaraju polubogovi. Bautika, adi bautika, koje stvaraju druga živa bića. Atmija nam adjatmika, koje stvaraju telo i um. Daša nam bednih stanja, prati navarane u suzbijanju, a kalpaha nemoćan, duranta velikim, Čintaja, brigama, višanaha, mrzovoljan, aste, ostaje. Prevodim komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada ki. Nesposobna da se zaštiti od trostrukih beda materialnog postojanja, uslovljena duša postaje jako mrzovoljna i živi životom punim jadikovanja. Trostruke bede su bede koje se ispaštaju zbog umnih uznemirenja koja su u rukama polubogova, kao što su oštar vetar i jaka vrućina, bede koje potiču od drugih živih bića i bede koje potiču od uma i tela. Smisao? Takozvani srećni materialista neprestano mora da podnosi trostruke bede života zvane adidajvika, adjatmika i adibautika. U stvari, niko ne može suzbiti te trostruke bede. Sve tri bede mogu odjednom napasti čovjeka ili jedna može biti odsutna, a ostale prisutne. Tako je živo biće puno teskobe i boje se beda sa jedne ili druge strane. Uslovljenu dušu mora uznemiravati bar jedna od ove tri bede. To se ne može izbeći. Omagjana timrandasya gyananjana shalakaya chakshurunitamena tasmai shri gurave namaha. Shri chaitanya manobishtam stapitam yena bhutale svam rupam kadamahyam dadati svapadantikam. Vandeham shri gurum shri yutapada kamalam shri gurum vaishnavamscha. Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunati Tam Tam Sajivam Sadvaitam Savaduta Parijanaskinam Krishna Chaitanya Dvam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakamitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshware Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namom namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, kakor že naslov pove, smo v velikem gozdu materialnega uživanja, še vedno. Kaj, od kje je sedaj ta gozd? Kdo to govori? Se mogoče kdo spomne? Kdo razlaga? Kdo sprašuje? Kdo odgovarja? Ja, v osnovi sigurno. Učinem odbagal tamo, če kadarkoli kdo vpraša, kdo sprašuje, če rečeš Parikšit, je odgovor sigurno pravilen. A ne? Ker tukaj so, Učinem odbagal tam je sestavljen iz več dialogov. Najbolj okvirni, na široko je ta pogovor med kraljem Parikšitam in Šukadevom Gosvamijam. Se pravi, vse, kar je Učinem odbagal tamo, sprašuje kralj Parikšit, Šukadeva Gosvami pa odgovarja. Potem je, to je najbolj ta obširni okvir. Potem znotraj tega je potem vse to znanje bilo ponovljeno tudi v gozdu na Imašaranje, ko je Šuta Gosvami to razlagal modrecem. In potem, to je še en okvirček, a ne? In potem znotraj tega pa so še dodatni razgovori. In ta analogija o tem gozdu je bila podana strani, če se spominjamo, ko je kralj Rahugana spraševal Džada Barato. Se pravi, Džada Barat razlaga to Rahugani o tem gozdu. In že včeraj je Ananda Varda nam malo ponovil za nazaj, ampak bom jaz danes tudi še enkrat, ker vidimo, da Šrimad Bhagavatam je, to je tako obširno znanje in če samo gremo po drobtinicah naprej in naprej, enostavno izgubimo to rdečo nit. Izgubimo se v detajlih. A ne? In zato bom ponovil celo to peto poglavje, ki je, ker je pravzaprav tudi današnji vers govori o senti, govori o teh treh težavah materialnega sveta, adi dajvika, adi atmika in adi bautika. In ta gozd je pravzaprav opis, s temi tremi besedami je opisan ves ta gozda. Ne? Se pravi, na začetku petega poglavja, peto poglavje govori o kralju Prijavrati. To je bil sin Svayambhuva Manuja, njegov duhovni učitelj pa je Narada Muni. In zgodbo o kralju Prijavrati bolj ali manj poznamo. Najbolj znano je to, kako je vse meni izmeri, ko se spominjam tega kralja, se spominjam na to, kako je razoral tist zemljo na te otoke, a ne? Na sedem otokov. Kralj Prijavrata je bil zelo močan, tako močan je bil, da je, ko je videl, da sonce sije na planino Meru enkrat z ene strani, enkrat z druge, je na drugi strani senca. In zato je naredil tako veliko in močno kočijo, da so se ti žarki od te kočije odbijali, da je bilo sonce z vseh strani. In potem je tudi zoral to, na sedem, zemljo je zoral na sedem otokov in imel je 10 sinov in sedem sinov je postavil za kralje teh otokov. Trije pa so bili sanjasi, trije sinovi pa so takoj, pa niso bili družinski ljudje. In njegov sin, en izmed njegovih sinov je bil Anidra in on je bil kralj Džambadvipa. In tudi ta, to je bil pobožen sin, tudi si deloval je tako kot vedski kralji, pač v skladu z vedskimi predpisi in zelo si je želel otrok, sinov, in jih je tudi dobil 9. In zanimivo, na koncu življenja ta kralj ni odšel v duhovni svet, ampak je odšel, zelo je bil vezan na svojo ženo, zato je odšel na rajske planete. In njegov sin pa je bil sin Nabi, to se spomnimo. Se spominjate Nabija, to je ni dolgo, ko smo. Kralj Nabi je bil tudi pobožen, zelo, zelo se je želel, on ni imel otrok in se je zelo želel sina. In ker je bil pobožen in ker je deloval na tak način, je tudi to svojo željo, bi lahko rekli materialno željo, izrazil na pravilni način. Se pravi, prosil je Boga, da mu pomaga. Držal se je vedskih navodil in priredil žrtvovanje v ta namen. In ker je bil tako pobožen in tako svetniški, da je se je Krišna osebno pojavil pred njim in rekel, ti si, želel si sina in želel si sina, ki bi bil dober, kakor jaz, kakor se višnja božanska osebnost. To se je želel namreč. Je rekel, ampak to je nemogoče, ker takega, kot je vsevišnja božanska osebnost, ni. Zato ti lahko to željo uslišim samo na ta način, da se sam pojavim kot tvoj sin. In to se je tudi zgodilo in pojavil se je kot, kako mu je bil ime? Rišabadev. Rišabadev je zelo zanimiva oseba v Šrimad Bhagavatamu. Bil je zelo, zelo usmiljen. Nekaj časa je kraljeval, čeprav ni bil navdušen nad tem, ampak pač, da je izpolnil očetovo željo, je kraljeval. In ko pa je svoje kraljestvo že predal svojemu najstarejšemu, imel je 100 otrok, 100 sinov, in svoje kraljestvo je predal najstarejšemu sinu Bharatu, in ko je to storil, je odšel v gozd in pustil kraljestvo, pustil bogatstvo in tam samo meditiral na vsevišnjo božansko osebnost. Isto tako je storil tudi njegov oče. Vsi ti kralji, tudi kralj Priyavrata, ni hotel biti družinski človek. Ni imel za cilj, da bo užival v družinskem življenju. Ampak, ker mu je njegov duhovni učitelj, oziroma njegov oče, Svayambhuva Madhu in njegov duhovni učitelj Narada Muni sta mu naročila naj bo družinski človek, zato je to vzel kot dolžnost, ki jo je zelo dobro izpolnjeval. Se pravi, noben od teh kraljev ni bil uživalec v tem materialnem svetu. Čeprav so uporabljali vse te materialne dobrine, ki so jih imeli, kljub temu so ostali vedno zavestni Krišne. In potem, kot smo rekli, od kralja Rišabadeva, je najstarejši sin je bil Bharat, to je zelo znana zgodba, na nek način podobna ostalim tem. Isto je bil, sprejel je kraljestvo, bil je kraljeval je in ko je videl, da ni več potreben v tem kraljestvu, je vse skupaj pustil ter odšel meditirati v gozd. In potem bo znamo to znano stvar, ko je tam srečal jelenčka, ga rešil, skrbel za njega in posledično tega se navezal. Ja. Mislil je že, da je že odvezan od vseh materialnih stvari. Pustil je vse bogatstvo, ogromno, sinove, ženo in potem se navezal na tak droben detalj, kot je jelenček. Prej je imel tega, imel je jelenov na tisoče lahko, imel je vse živali v kraljestvu, vsega je imel obilo. In potem se je navezal samo na enega jelenčka. In posledično, ko je bil navezan na tega jelena, se je rodil naslednjič, ker je v trenutku smrti, ne zato, ker je bil navezan, zato, ker je v trenutku smrti razmišljal o tem jelenu, se je tudi rodil kot jelen. Imel pa je to srečo, da se je spominjal svojega preteklega življenja. In tako je kot jelen je živel zelo asketsko, držal se je v bližini svetih ljudi in tudi izvrševal strogosti. Ni jedel kar vse po vrsti, ampak samo suho travo. Bil je zelo previden, ni hotel narediti iste napake. In naslednic se je potem rodil v brahmanski družini, kot Džada Barat. Spet zelo znana zgodba. Zame je to ena izmed najbolj priljubljenih zgodb v Šrimad Bhagavatamu, ker je najbolj bi rekel, zanimiva. Džada Barat je bil velika oseba, ampak ker se je spominjal, kakor v preteklem življenju Jelenček, se je tudi on spominjal svojih preteklih življenj in na noben način ni hotel storiti iste napake. Zelo je bil previden. Tako da je že od začetka, že od rojstva naprej, se je igral gluhonjemega tepca, nesposobnega za karkoli, tako da ga nihče ne bi oviral na njegovi duhovni poti. In kot tak je, to mu je tudi uspevalo, živel je v brahmanski družini, oče je bil zelo potrpežljiv z njim, učil ga je, kljub temu, da sin ne sprejeval ničesar, se je trudil z njim, vedno ga učil, mu pomagal, ampak ta Džada Barat je delal ravno nasprotno. Ko je pravil veliko potrebo, najprej se je umil, potem je pravil veliko potrebo, najprej je kaj še, v glavnem vse je delal ravno nasprotno, ničesar ni hotel slediti. Ja. In potem, ampak ko so bili njegovi starši še živi, je še nekako so skrbeli zanj, ko pa so mu umrli, so zanj skrbeli njegovi bratje in sestre. Ti pa niso bili tako prijazni. In dajali so mu zadelati najtežje stvari, zajest, najslabšo hrano, nič se niso ukvarjali z njim, ampak njemu je bilo vseeno. On je imel samo, skoncentriran je bil samo na en cilj. Vedel je, da ni iz tega materialnega sveta, da ni od tu in hoče se vrniti nazaj domov v Bogu. In potem je, ko je odrastal, tu je tudi ta zanimiva zgodba o razbojnikih, nekoč so ga razbojniki ugrabili, da bi ga ponudili božanstvu Durgi. Ker razbojniki pač so tudi na nek način pobožni, čeprav delajo, čeprav kradejo, ne pa vse, ampak se nekako držijo, bi lahko rekli, prilagojenih predpisov. A ne? Malo so si prilagodili predpise in se tistega pač nekako držijo. In zelo zaželeno je bilo tudi, tako so saj oni mislijo, da ponudijo človeka kraljici, bogini Durgi. In našli so tega Džada Barata, ki je bil zelo primeren, bil je lep, lepo grajen, mlad. In skopali so ga, umili in ga hoteli ponuditi. In kaj se je zgodilo? Kraljica, vedno mi kraljica gre. Boginja Durga ni bila zadovoljna s to daritvijo. Ko je videla, kaj počnejo, se je zelo razjezila in vzela meč, s katerimi so hoteli obglaviti Džada Barato in jih obglavila. Pila in se igrala s temi lobanjami, okrog nje so bile njene spravljavke, razne čarovnice, ki so pile kri, se obmetavale s temi lobanjami in bil je zelo strašen prizor. In sredi tega prizora je bil Džada Barat popolnoma miren. Bil je miren prej, ko so še živeli starši, bil je miren, ko so ga izkoriščali njegovi bližnji sorodniki, bil je miren, ko so ga hoteli ponuditi boginji Durgi in tudi potem se ni vznemiril, ko je videl vse te strašne prizore okrog sebe. V mislih je imel samo Krišno, samo ta cilj, nič drugega. In potem je ta Džada Barat mirno pač živel naprej in nekoč so ga prišla kraljeva nosila in zgodilo se je ravno, da teh nosil nekako utrujeni pa so oziroma potrebovali so še enega nosača, no, in takoj so zaposlili Džada Barato, brez da bi ga kaj vprašali, da nosi ta nosila. To je bilo vse v redu, ampak Džada Barat je bil tako usmiljen, da je da ni hotel poškodovati oziroma škoditi nobenemu živemu bitju. In ker je po tleh je pač ogromno nekih majčkinih žuželk, mravelj, vsega, je Džada Barat zelo previdno hodil in s tem tudi se je tudi ta nosila zaustavljala. In ker drugi nosači niso vedeli, kdaj bo on pospešil, kdaj se bo ustavil, kdaj bo bil zelo nepredvidljiv, so ta nosila zelo neenakomerno potovala. In kralju, ki je hotel uživati na teh nosilih, to ni bilo ravno všeč. In začel se jeziti na te nosače. In nosači so se bali kazni, zato so povedali po resnici tako, kot je bilo. Šri panča tato še šigovni taj ki, džaj. Vso krivdo so zvalili na tega novega nosača in kralj se je potem jezil samo nanj. Je pa zanimivo, da je vedno prej gluhonem Džada Barat je tu spregovoril s kraljem, kralju. In kralj je videl, da ta navidez butasta oseba je bil v resnici zelo razgledan duhovno oseba z velikim duhovnim znanjem. In ko je kralj to videl, se je začel do njega tudi tako obnašati. In Džada Barat mu je začel razlagati duhovno znanje. In ta gozd materialnega uživanja, ki ga imamo tu, je del tega. To je analogija, ki jo je Džada Barat uporabil, da bi kralju Rahugani pokazal resnico. Velikokrat je v Šrimad Bhagavatamu in tudi nasplošno velikokrat so opisane analogije, da bi nam z stvarmi, ki jih poznamo, opisali nekaj nepoznanega. To je najlažje, da primerjamo. In tako je ta gost, ki je res ni najbolj prijeten, je opisan tukaj. V tem gozdu je 6 razbojnikov, ki nas vedno napadajo. To so, katerih je 6 razbojnikov? Čutila, to je 6 čutil. Potem so razni tigri, šakali, zveri, so otroci, žena, potem je tako je opisano, mogoče tudi mož z dne strani. A ne? Tam v tem gozdu je gosto garmovje, trne, ovijalke, potem so komari, so tukaj in obadi, ki predstavljajo zavistne ljudi. Potem je vihar, ki napada tega trgovca. V tem gozdu to ni duša, ki je bila vržena v ta gozd. To je tudi zanimivo. To je trgovec, ki je šel svojevoljno v gozd. In še v gozd je šel zato, da bi kaj zaslužil. Ni bil prisiljen, da gre v ta gozd. Sam je hotel v gozd. To je tudi zanimivo. In tukaj na začetku tega drugega dela 5. speva pravi, da je ta gozd materialni svet. In tukaj piše, da trgovci ponekad odlaze v šumu, da bi sakupili mnoge redke stvari in prodajo jih v gradu po dobroj ceni, ali šumska staza je uvek puna opasnosti. Kada čista duša želi, da napusti služenje gospodina, da bi uživala v materialnem svetu, Krišna jo daje priliko, da uđe v materialni svet. Iz tog razloga čista duhovna duša pada v materialni svet. Zelo zanimivo, to za one, ki trdijo, da nismo bili nikoli v duhovnem svetu. Ne? V glavnem, ta trgovec hoče uživati v tem gozdu, hoče nabrati stvari, da bi užival. In ravno tako ta duša je to smo mi, ki smo iz duhovnega sveta prišli v to kraljestvo trpljenja, da bi tukaj uživali. No, potem so naprej še opis je, kaj je v tem gozdu še. Čiriček sicer ni tako grozen, ampak če ti pa čisto vrščas navija, pa bo moje tudi. In ta čiriček je predstavlja um. Ja, če nonstop, pa ne da miru, pa ne da miru, pa ne da miru, to je naš um. Nikoli ne da miru. A ne? Potem ta trgovec včasih išče pomoč prijateljev in to je opisano, kakor da bi skočil v plitvo vodo, da se ohladi. A ne? Se pravi, hočeš se ohladiti, vidiš vodo, skočiš, pa je samo 2 cm vode. Skočiš na kamenje. Potem je požar, je predstavlja družinsko življenje. Tolažba v tem gozdu je pa grad v oblakih. A ne? Se pravi, kako je že v Hrvaško kula, ne vem eno kula. Kula na nebu, ja. In to predstavlja sanjarjenje tega živega bitja tam v tem gozdu. Potem to živo bitje včasih hoče uživati z razvratno ženo, ko vidi, da ko ne more več drugače. Ne? In to je primerjeno, kot da krade med iz čebelnjaka. Vsi vemo, ne, kakšne so posledice, če čebelan kradeš med. Sigurno niso prijetne. Na taka zgodba je, ne vem, ne spomnim se cilj, ampak ta detalj, ko je ena oseba je bila, ki je nekako padla v prepad. In ko je letela v prepad, ko je ta letel v prepad, se je ujel za vejo, na kateri je bil čebelnjak, ta čebelji pan. A ne? In zdrobil je ta pan in ujel se je za vejo, zdrobil pan in te čebele so ga pikale tam, visel nad prepadom in bilo je res ono, groza. In potem tam visi že dolgo časa, trpi za umret in iz tega panja mu pade kapljica med usta. Ali, nad njim je bila mi pade usta. In potem razmišlja, pa se to ni, se ta materialna svet je kar, spoh ni, to ni tako trpljenje, to je kar uživanje. Tukaj res lahko uživamo. Ali, tako je izgleda ta materialni svet. Vsem v tem gozdu trpljenja dobimo eno kapljico medu in to je naša ekstaza. Potem ta duša išče v objemu svoje roke, svoje žene, je, kot bi iskal zavetje v teh plezalkah, teh lijanah, ki so po gozdu praproti. In na njih so pojejo ptičke in to je kot glas svoje žene. Ampak v daljavi pa se vedno sliši rjevenje leva in to rjevenje ponazarja smrt. Potem so pa tukaj razne čaple, štorkle, rode, ki predstavljajo razne lažne jogije, lažne šarlatane. In včasih dobi ta duša, ki luta po tem materialnem svetu, dobi družbo bakt po svoji veliki sreči. Ampak ta duša je včasih tako nesrečna, da kljub temu ne more tega sprejeti in se nazaj vrne med te, tukaj piše med opice. In dobi nazaj svojo družbo čutnih uživalcev. Potem udarci žene so primerjeni s tem, kako z oslovskim življenjem, kako osel, kako oslica obrca tega osla, ki si želi uživati z njo. Kakšno uživanje. Neozdravljive bolezni so primerjene z pečino v planini, se pravi z votlino v planini in na dnu te votline, tega brezna je pobesneli slon. ki tudi predstavlja smrt. In ta duša se potem bori po teh, v tem breznu isto visijo veje strani in pleza po teh vejah, po teh ujalkah in nekako se poskuša rešiti. In to je to uživanje v materialnem svetu. Ampak to, vse skupaj, vsa ta, rekel, opis tega materialnega sveta, ki izgleda tako grozno, kljub temu vsi želijo, noben noče od tukaj, če bi zdaj le tukaj bakte vprašal, kdo želi v duhovni svet? Vsi bi, vsak bi odzignil roko, a ne? A bi, kdo želi v duhovni svet? Vsi. Kdo želi zdaj le v duhovni svet? Da bi zdaj recimo nekdo ostal s pištolo tukaj, pa bi rekel, a želiš, lahko greš tako v duhovni svet? Kdo bi šel? Šti bi šel? Wow, ne vem. Ne, dobro. Ja. Hočeš dokaz, da ne želiš duhovni svet? Ja, se to je dejstvo. Ja. Se, za duhovni svet ni potrebno umreti. V duhovnem svetu smo lahko sedaj. In za to, da nismo v duhovnem svetu, nas ovira samo ena stvar. A veste, kaj nas ovira? Um, nič druga. Samo um. Če hočemo, ja, če ja, samo naš um. To je dejstvo. Ja. V glavnem, ampak ta opis materialnega tega gozda izgleda tako strašen, samo za tiste, ker tako strašne so vezanosti v tem gozdu, ker kljub temu se da v tem gozdu živeti. Kljub temu se z vsemi temi zvermi, z vsemi temi, ne vem, karkoli pa če v materialnem svetu, se da. Seveda se da, a ne, se vidimo, da se da. Ampak pogoj pa je, kot si ti rekel, pogoj je, da smo zavestni Krišne. Če smo zavestni Krišne, potem vemo, da, oziroma če vse poskušamo biti zavestni Krišne, potem vemo, da te tri kleše, o katerih govori današnji vers, to so Adi Daivika, Adi Atmika, Adi Bautika, te tri kleše vedno pritiskajo na nas, vedno nas, to je neizogibno, ampak če smo zavestni, se zavedamo tega in na to nismo vezani. Pač razpolagamo s tistim, kar imamo. Tisto, kar imamo na razpolago, s tistim upravljamo in živimo naprej. Nočemo na silo nekaj uživati v tem, ampak hočemo samo delovati za zadovoljstvo Krišne. Ker samo Krišna je uživalec. To je vsa skrivnost. Tako enostavno se sliši, a ne? Ampak v resnici je enostavno, ampak v resnici ni pa lahko. In ravno zato ravno zanimivo je, da je ravno zato je ravno temu je tudi namenjen ta materialni svet, da se rešimo iz tega. To telo smo dobili zato, da gremo nazaj, da se lahko vrnemo nazaj k Bogu. Samo uporabiti ga moramo v pravi namen. To je vse. Tako pa iščemo rešitve, iščemo znotraj materialnega sveta. In to je zelo, iščemo, tukaj so opisani, nekje v mesi je bilo tudi opisano, da so te ljudje, ki imajo bogatstvo in pri katerih, ki imajo bogatstvo in oblast in vse, in ki pri katerih te uboge duše iščejo rešitev, so opisani kot živi mrtveci. Kako nam lahko živi mrtvec pomaga? Če je mrtev. To je zanimiv paradoks. Ne? Ampak ljudje, ki si sami ne morejo pomagati, tudi nam ne morejo pomagati. Ker vse to bogatstvo, vse to mine. Se se spomnim ga. Ene zgodbice. Kratke. Bolj vitske zgodba. Enkrat je bil nekdo po noči na pokopališču, pa ga je bilo zelo strah. Ne? Potem pa vidi enega, ki tam stoji, pa mu je kar odleglo. Veš, pa gre do njega, pa ga vpraša, pa mu reče, kakšna sreča, da sem vas srečal. Tako mi je bilo strah, ne? Pa on rekel, ja se mene bi bilo tudi, če bi bil še živ. Ni rešitve, ni. Znotraj materialnega sveta ni rešitve za materialne probleme. Zato da ne ostane druga, kot da samo nadaljujemo naprej, kjer smo začeli. Hare Krishna. Vprašanja, komentarji, izvoli. Ja.
Tu nema opcij.
Ja.
Pa je potrebno sam ja,
ja.
Ako ne nalazimo zadovoljstva u bhakti jogi, onda što nije drugo da je živa naša anana.
Ja.
Tako kako naš taj balans uživanja u bhakti jogi, a da ne bude javno centar, ja uživala.
Ja, sveda.
Ljubav odnose, ljubav nešto, približenost, emocije. Živa znači emocije, ukloni emocije, ukloni uživanje.
Ja, se strinjam. Vprašanje je bilo, da duša je duša mora uživati. Duša je narejena za uživanje. In kje najti to ravnotežje, ta balans med duhovnim in materialnim, ker pač ker smo narejeni, ker moramo uživati. Ne? To je bilo vprašanje. In s tem se povsem strinjam, ampak uživanje moramo iskati na pravem mestu. Ne moremo uživati tam, kjer tega ni. Mi lahko dobimo zadovoljstvo, če izpolnjujemo svoje dolžnosti. In s tem, ko upravimo to, to zadovoljstvo je naše uživanje. Drugače povedano, srečni smo lahko šele takrat, ko nehamo delati za lastno srečo. Ko delujemo za druge, in za Krišno, takrat lahko postanemo srečni. Takrat lahko uživamo. Spet en vic, a ne? Ko so bili, ena duša je prišla v nebesa in potem, oziroma, ne, po smrti je šla, to je krščansko usmerjen vic, Sveti Peter je tam razlagal, tukaj je, to je v eni sobi, to je bil pekel, naprej v naslednja soba so bile po nebesa. In potem je gledal tam v peklu in v nebesih, je bilo na videz podobno. Ampak v teh peklenskih sobi so bile duše zelo nesrečne. V nebeških so bile pa srečne. In potem gleda, kaj je bilo, notri je bilo polno hrane, imele pa so te duše zelo dolge, vsaka je imela dolgo žlico, metrsko. Ne? In ti v peklu so se trudile s to žlico same jesti. In niso mogli, ki bilo tako dolga, da ni šlo, ali nikakor, in bile so, sred hrane so bile lačne, mogle so jeti žlico, pa niso mogle. Medtem ko v nebeškem prostoru, pa so pogruntale sistem in so s tem žlicam eno od drugo futrale. Ena je hranila z drugo in potem je šlo, brez problema. Ravno tako je tukaj. Moramo delovati za druge, potem lahko dobimo sami. In pa za Krišno predvsem. Ja. Ampak za Krišno ne moramo delovati, ne moramo imeti radi Krišne, ne moramo doseči ljubezni do Krišne, če nimamo ljubezni do vseh drugih živi biti. To je pač tako. Izvolim.
Hvala.
Prosim.
Eno vprašanje je glede isto uživanje. Primer duše, ni nujno, da smo bakte, tudi drugi vejo, da materialno uživanje ne damo, da pravi je zadovoljstvo. To pride so na bažen, to nekaj je vejo. Ampak včasih veš, da materialno uživanje ti ne da zadovoljstvo, nisi pa tok napreden, da bi tudi duhovno izkusil neko blaženost. Ako vsem se trudiš, ker veš, da je to dobro, da se trudiš v tej smeri, če bi to malo povedal, v tej situaciji, kaj ne bi.
Ja, vprašanje je bilo o tem, da kaj je tam vmes, ne, ko nimamo, vemo, da materialno življenje ne da uživanja, nimamo pa še duhovnega nekega okusa, ja, da smo nekje v zraku. In tukaj, na tej točki, pa je zelo pomembna vera. To je vera. Tam moramo verjeti ljudem, ki so to okusili, moramo, ne gre drugače, ne moramo, če si nekje v enem prostoru, brez oken si predstavljaš, prostor, tema, brez oken, noter si v temi. In potem ti nekdo pride not, pa ti govori o svetlobi, pa ti rečeš, ne, to ne obstaja. Pa pravda, no, prid z mano ven, pa ti bom pokazal. Ne, ne, dokaž mi tukaj. Ampak, dokaž mi in ne more, a ne, ne more, nima, pač luči ničesar nima in lahko se tam pripričujeta, ti mu moraš samo to verjeti, pa verjeti za njim, nič drugo, moraš poskusiti in nadaljevati. Izvoli.
Da. Kad ti šta odluči, kako on odluči. Imaš vjeru, da niko ne bi radio u firmi, da zna da je 5. septembra, izvore se nije dobro
platiti,
tako. Aha, put... Znači, ima neku vjeru da je to plata, tako isto neka duhovna plata, to možda
tako. Ja, to je, je bilo, podana je bila primerjava s plačo, delaš v firmi, pa zmeraj dobiš na konc meseca plačo, ali to prvo delaš, potem pa dobiš plačo. Ampak tukaj bi jaz dodal, tukaj je potrebna manjša vera, zato ker je, ker to živemo iz izkušenj, iz prejšnjega meseca vemo, da smo že dobili plačo, pa bomo še enkrat, pa bomo še enkrat, pa bomo še enkrat. Ampak tukaj je pa potrebna vera, da popolnoma verjamemo ljudem, ki imajo to duhovno znanje. Ampak imamo pa, vedno imamo svobodno voljo, vedno nekomu moramo verjeti. Ker če ne bomo verjeli tem ljudem, bomo pa verjeli ljudem, ki trdijo, da je materialno uživanje nekaj. Ampak to pa že sami že odprej vemo, da ni. Se pravi, nam konc konca ne ostane druga. Ne? In potem iščemo zatočišče lažnih gurujev, ne vem koga. Ne? Zato moramo narediti neko, breko, moramo nekako raziskati, komu verjeti. Ne smemo slepo verjeti nikomu. Ne? Moramo se pozanimati, komu, kdo je vreden, da mu verjamemo. Izvoli. Ja, ne.
Če bi lahko zapovedal, zakaj bi nekdo šel služiti grihasa ašan, če boljše, da se muči, pa tolerira meniška mašan, zakaj bi šel grihasa ašan, pa tam služi, če lahko služi vse ženska, pa vse moške meniška mašan. Pa za ženska
da
je isto.
Grihasa ašan je samo služba, tako vsaka druga. To je služba. To morate tako imati. To je dolžnost. In kupenih dolžnosti, pa zelo malo uživanja. Ašram pomeni zavetje. A ne?
Zakaj bi šel
tja? Zato, ker delujemo za dobro drugih. In če nekdo vidi, rekel, če nekdo vidi, da lahko največ naredi za druge tako, da gre v grihasta ašram, gre v grihasta ašram. Pa isto se izkazi ženska. Se izgovorimo o duši, ne govorimo o moškem bo ženski. Ja, seveda ima izbiro, vsak ima izbiro. Vsakdo ima izbiro, zakaj ima izbiro? A ne? Ampak, glede na to, kakšne imamo sposobnosti, a ne? Govorimo o duši, ne govorimo o moškem pa o ženski. A ne? In ta duša, če je v ženskem telesu, je bolj, breko, privržena grihasta ašramu. Za žensko je naravno, da se z otroci, z drugimi, da se pogovarja o tih plenicah, po ne vem, o teh stvarih, a ne? Ampak duša je duša, vsi smo duše. In pač vsak deluje s tistim, kar ima na razpolago. Ne smeš zdaj gledati, jaz bi pa raj delal uno kama un. Ne, ti imaš pač svoje, ti imaš svoje tegobe, svoje te kleše, imaš, a ne, ki te napadajo, vse to in pač veš, eni imajo več, eni imajo manj tega, eni imajo več bogatstva, eni imajo več revščine. Ne? In s tistem, kar imaš, razpolagaš, to je to. In narediš od tistega največ. In ne gledaš, ki ti bo zdaj najlažje, gledaš, kje si lahko najbolj učinkovit. Grihasta ashram je odlična priložnost za pridiganje. Grihasta ashram ni, da tisti, ki so padli, ki ne morejo drugače prakticirati, pa grejo v grihasta ashram. Grihasta ashram grejo ljudje, oziroma duše, ki vidijo, da lahko na ta način najbolj pridigajo. Zelo enostavno. Grihasta ashram je popolnoma enako vreden. Ni, da je to zdaj nekaj, tako se včasih misli. Izvoli.
Ne treba zaboraviti, da iz jednoga ugla gledano, a se pravilno razumije ašrami,
ja.
Grihasta ashram je večji nivo od brahmačari ashrama.
Ja. Ja, seveda, zato ker je več dolžnosti.
Večji nivo.
Ja.
Mhm. Još je veći ima da prate, još je veći sanjasa. To su također podjedano po nivoima. Ove varne nisu po nivoima podjedane. Šudra, pravila, oči. A također se kaže da svi viškog treba biti bramanja. Također ima učica, ipak koji je bramanski ima malo više inteligencije i tako dalje. Znači sve su to također na ljudi način gledano nivoji. Nekad osoba
da, ja, seveda. Seveda.
Ja imam iskustvo brahmačarja ashrama, da se može biti jako impersonalan. Ja. Samo u svom filmu služi, pošto ten prezident rekao i tako dalje. A u grihasta ashrama, da ti opšto, samo da ne manu ženu 3-4 dana, kako da bi se dešava. Pa par dana.
Ja, istina
je.
Istina
je.
Da, istina je. Vsi se moramo maksimalno truditi, vsak mogu miru.
Ja.
Ja. Ja. Vsi se moramo maksimalno truditi in grihasta ashram je velik izziv. In če se čutiš sposobnega, da lahko to storiš, pač je tvoja dolžnost, da to narediš. A ne? Ja.
Da treba pravilno, sve to skrište i pravilno, mora se biti pravilno razumijevanje.
Ja.
Da stvara taj, ne znam, krajnost. Stvaraju se krajnost. Ili. U surenderi neću ništa. Ili.
Džaj. A si ti mi radim prošao, ne? Grantara Chinod Bhagavatam Ki Jaya.